Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi tarehe 7 Machi mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, waliojaribu kupindua serikali ya Burundi ya mwaka jana, kando na kukabiliwa na kesi, huenda wakafidia hasara iliyotokea wakati huo.
Mede Miburu wa chama cha CNDD-FDD. Tutakatia arfa kuenda ku second grade ili tuone kwamba second grade itawakatia kulipa vyenye waliaribu.
Na katika habari nyingine, akina mama wa DRC wachukua jukumu la kuhubiri amani hasa miongoni mwa jamii na watoto, ikiwa juhudi ya kumaliza vita vya mara kwa mara nchini humo.
Kila mara tunalilia Mungu tukifanya sala, wakati kunakuwa mauaji, kusudi Mungu atusaidie kwa kuleta amani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Adi Jeriami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Benin imeanza kuhesabu kura baada uchaguzi wa jana Jumapili wa kumchagua atakayemrithi Rais Thomas Boni Yayi ambaye anaachia madaraka baada ya vipindi viwili madarakani, huku kukiwa na wagombea 33 wakishindana kuwania madaraka katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Boni Yayi anaondoka madarakani baada ya muda wake wa kuhudumu kwa vipindi viwili kumalizika rasmi na kuimarisha hadhi ya Benin ya kuwa mfano wa demokrasia katika bara hilo lenye matatizo, ambako viongozi wengi wanarekebisha katiba za nchi zao kusudi wabakie madarakani. Amewaambia waandishi wa habari wakati akipiga kura yake hapo jana kwa anaondoka madarakani Benin ikiwa imeungana pamoja. Wagombea wanaowania urais ni pamoja na waziri mkuu Lionel Zinsou ambaye anaungwa mkono na Boni Yayi na chama tawala, na Patrice Talon, mfanyi biashara tajiri ambaye amejipatia utajiri kwa kuuza nje pamba. Benin ni mzalishaji mkuu wa pamba duniani. Kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa chama cha Republican kugombea urais huenda kikao ni ushindani wa watu wawili, mfanyi biashara tajiri Donald Trump na senator wa Texas Ted Cruz. Kwa kufanikiwa kuchukua idadi kubwa ya wajumbe wa jimbo kwa jimbo, Trump na Cruz wanawafunika washindani wao wawili, senator wa Florida Marco Rubio na governor wa Ohio John Kasich. Rubio amepata ushindi jana Jumapili wa Puerto Rico, ikiwa ni ushindi wake wa pili katika mzunguko wa 2016. Kwa sasa anaonekana kuwa si tishio kwa Cruz wala Trump. Cruz ameshinda Jumamosi katika majimbo ya Maine na Kansas na kumaliza wa pili akiwa anamkaribia Donald Trump aliye mbele katika ushindano wa Louisiana na Kentucky. Trump hakuonyesha kusikitishwa na matokeo hayo. Amesema ana furaha kubwa kuhusu hilo, shukran kwa Louisiana, asante kwa Kentucky. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter anasema hahitaji tena matibabu kwa saratani ya ngozi ambayo imesambaa mpaka kwenye ini na ubongo. Rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 91 amesema jana huko Plains, Georgia. Msemaji wa kituo cha Carter, Diana Congilio, amesema Carter ataendelea kufanyiwa uchunguzi na kuanza tena matibabu kama ikiwa ni muhimu. Rais wa zamani kwanza alitangaza mwezi August kuwa na saratani ya ngozi maarufu kama melanoma, ambayo awali iligundulika kwenye ini lake na kusambaa hadi kwenye ubongo. Carter alitibiwa kwa mionzi na kupewa dawa za kumuongezea kinga kuanzia August hadi Februari. Madaktari pia waliondoa sehemu ya ini lake ambalo lilikuwa na melanoma. Carter ametangaza kuwa hana tena saratani mwezi Disemba mwaka jana. Mke wa rais wa zamani wa Marekani Nancy Reagan amefariki jana Jumapili kwa matatizo ya moyo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Ripoti kutoka kwa maktaba ya Reagan inasema kuwa Nancy, aliyekuwa mke wa rais wa 40 wa hapa Marekani Ronald Reagan, amefariki akiwa na umri wa miaka 94. Nancy atazikwa kando ya kaburi la mumewe Ronald Reagan lililoko kwenye maktaba ya kirais ya Reagan katika eneo la Simi Valley katika jimbo la California. Salamu za rambirambi zimekuwa zikitiririka kutokana na kifo hicho cha mke wa rais Reagan, aliyejulikana kwa kutumia Roni kumuita rais. Michael Regan, rais wa taasisi ya Regan, kwenye ukurasa wake wa Twitter amesema kuwa Nancy sasa yuko mahali alipotamani kuwa siku zote, karibu na Roni. Rais Barack Obama na mkewe Michelle, katika taarifa yao, wamesema kuwa Nancy Reagan alikuwa mfano mwema kwa kuwa mke wa rais, na kwamba wakati mmoja aliandika kuwa hakuna chochote kinachomtayarisha mtu kuishi kwenye ikulu. Nancy alizaliwa kwa jina Anne Frances Robbins, ambapo baadaye mama yake alimpatia jina Nancy kwa kuwa alipenda kufuata nyayo za mama yake za uigizaji, fani ambayo aliifuatilia New York na kule Hollywood, ambapo alikutana na mwigizaji mwenzake Ronald Reagan na kisha baadaye wakaoana mwaka wa 1952.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amewasili nchini Indonesia jana Jumapili, akikaidi hati ya kimataifa ya kumkamata na kuhudhuria kikao cha taasisi ya ushirikiano wa Kiislamu OIC, shirika la habari la Sudan limeripoti. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake The Hague imetoa hati za kumkamata mwaka 2009 na 2010, wakimshutumu Bashir kwa kuchochea mauaji ya halaiki na ukatili mwingine katika kampeni yake ya kuzima upinzani katika mkoa wa magharibi wa Darfur. Wanachama wa ICC wana wajibu wa kuchukua hatua kwa hati ya kutaka kamatwe. Indonesia si mwanachama wa ICC. Mwaka jana Bashir alifuta ziara yake nchini Indonesia kwa mkutano huo dakika za mwisho. Mpango wake wa kuhudhuria kikao cha viongozi wa Asia na Afrika mjini Jakarta mwezi April imechochea upinzani mkali miongoni mwa makundi ya kutetea haki ambao wanataka rais akamatwe. Gazeti la Uturuki ambalo linampinga vikali rais wa nchi hiyo limechapisha nakala yake ya kwanza tangu kukamatwa na mamlaka, na uchapishaji wake hivi sasa umeelemea upande wa serikali. Toleo la Zamzam la jana Jumapili, ikiwa ni moja ya magazeti kubwa lenye kuchapisha nakala nyingi nchini Uturuki, limekuwa na makala ambayo imeitwa ni msisimko wa kihistoria juu ya kukaribia kumalizika kwa mradi wa daraja. Ukurasa wa kwanza pia ulikuwa na picha kubwa ya Rais Recep Tayyip Erdogan akiwa na tabasamu. Kulikuwa na habari chache katika toleo la Zamzam la jana kuhusu ghasia zilizotokea jana mjini Istanbul, ambapo polisi waliwarushia gesi ya machozi na risasi za mpira mamia ya waandamanaji ambao walikusanyika nje ya ofisi za Zamzam wakipiga kelele za uhuru wa habari hauwezi kunyamazishwa.
Yote haya unayapata katika Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kwenye habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba kesi ya watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi ya serikali ya Burundi yaliyofeli tarehe 13 mwaka jana imepangwa kusikilizwa kwa mara nyingine hivi leo kutokana na ombi la mwendesha mashtaka. Jaribio hilo la mapinduzi ni sehemu ya migogoro ya kisiasa inayoendelea nchini humo tangu Aprili mwaka jana, pale Rais Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kugombea urais kwa muhula wa tatu. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa katika mahakama ya mkoa wa katikati mwa Burundi wa Gitega, ambako wanazuiliwa watuhumiwa wote wakiwa askari jeshi na pia polisi. Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi kutoka Bujumbura.
Katika hukumu iliyotolewa tarehe 15 Januari mwaka huu ambayo haikuridhisha mwendesha mashtaka wa jamhuri hadi kukata rufaa, watuhumiwa wote 28 walipewa adhabu mbalimbali. Wanne miongoni mwao ambao ni askari jeshi na polisi wenye cheo cha juu kabisa, ambao walikiri kosa la kuipindua serikali ili kunusuru makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi, walikatiwa kifungo cha maisha gerezani. 9 walipewa adhabu ya miaka 30 gerezani, 8 miaka 5 jela, huku 7 wanaosalia wakiwa hawana hatia kwa mjibu wa hukumu hiyo na kuachiliwa huru. Katika kesi hiyo ya kisiasa, wote walishtakiwa na mwendesha mashtaka wa jamhuri kwa kosa la jaribio la mapinduzi, kosa la kuua askari jeshi, polisi na wananchi, kuwapa silaha wananchi ili kuipindua serikali na kubomoa miundombinu, na hivyo wote 28 wakaombewa kifungo cha maisha gerezani na kulipa fidia ya vitu vivyo haribika tangu Aprili mwaka jana yalipoanza maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea urais kwa mara nyingine. Kuhusu swala hilo la fidia, mahakama iliamua kuendelea na uchunguzi, jambo ambalo halikuridhisha chama tawala cha CNDD-FDD ambacho ni miongoni mwa watu binafsi na taasisi waliokuja kudai fidia na hivyo kuamua na wenyewe kukata rufaa.
Wakili Diomede Miburu wa chama cha CNDD-FDD, tutakatia arfa kuenda ku segundo gre ili tuone kwamba segundo gre itawakatia kulipa zenye bali haribu.
Kuna hofu kuwa sheria jinai ikarekebishwa na hivyo kurejesha adhabu ya kifo kwa watu watakaopatikana na kosa la kuipindua serikali au kuua viongozi. Waziri wa Ulinzi Emmanuel Namvukia alidokeza hilo katika bunge la taifa tarehe 18 mwezi uliopita wa Februari.
Hakaba hariho numurwi uriko uriga neza ingene,
anasema kuna hata tume inayojifunza namna adhabu ya kifo inavyoweza kurejeshwa katika sheria jinai kwa watu ambao bado wanathubutu kuipindua serikali iliyochaguliwa na wananchi, na kwa wale ambao wanajaribu kuwaua viongozi katika taasisi mbalimbali, tukitoa mfano wa waliomuua jemedar Adolf Nshimirimana. Hapa anasema kesi hii ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi la tarehe 13 Mei ilianza kusikilizwa mwishoni mwa mwaka jana na hukumu ya kwanza ikatolewa tarehe 15 Januari, na sasa baada ya rufaa kesi hiyo imepangwa kusikilizwa Jumatatu hii mkoani Gitega katikati mwa Burundi, wanakozuiliwa watuhumiwa hao wote 28 wakiwa ni askari jeshi na polisi pekee. Lakini kuna watu wengine 34 kioni pamoja na waandishi wa habari, wajumbe wa mashirika ya kiraia na wanasiasa wanaosakwa na vyombo vya sheria vya Burundi kwa tuhuma za kuhusika na njama za kuipindua serikali. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maelfu ya wahamiaji wamekwama kwenye mpaka wa Ugiriki na Macedonia, huku viongozi wa Umoja wa Ulaya wakijitayarisha kukutana na wenzao wa Uturuki kujadili mzozo katika kikao cha dharura ambacho kinafanyika Brussels hivi leo. Viongozi wa Ulaya watajaribu kumshawishi waziri mkuu wa Uturuki kupunguza kasi ya mtiririko wa wahamiaji wanaosafiri kwenda Ulaya na pia kuchukua maelfu ambao hawastahili kupewa hifadhi katika Umoja wa Ulaya. Takriban wahamiaji 14,000 hivi sasa wako kwenye mpaka wa Ugiriki na Macedonia wakitarajia matumaini kwamba huenda wakaruhusiwa kwenda kaskazini. Lakini wengi wangependelea vituo vyao vile viwe kama Ujerumani na Skandinavia. Wameanzisha udhibiti wa mipaka na kutishia hali ya baadaye ya eneo lenye uhuru wa kutumia pasi ya kusafiri ya Schengen, ambayo ni muhimu kwa biashara na kusafiri. Familia za wale ambao walikuwa ndani ya ndege ya Malaysia 370 wameapa kutoacha kutafuta majibu. Walitoa rai hiyo kwa mamlaka jana Jumapili kuendelea kuitafuta ndege hiyo, wakisema kitendawili cha kupotea kwa hiyo ndege lazima kiteguliwe. Ndege hiyo imepotea bila maelezo wakati iko katika safari yake kutoka Kuala Lumpur kwenda Beijing, ikiwa imebeba abiria 239 na wanahewa.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mashirika ya kina mama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yameomba swala la amani lizingatiwe katika jamii mbalimbali, hasa kuanzia kwa watoto, ili katika siku za usoni swala la mapigano likomeshwe kabisa nchini humo. Mama Rachel Malulu ni mmoja wa waanzilishi wa programu hiyo mjini Goma, kama anavyoeleza Astel Malivika kutoka DRC.
Hamasa hiyo kuhusu amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzishwa na shirika moja la kanisa Katolika hapa katika mji wa Goma, ikiwa Kivu Kaskazini. Rachel Mululu ni msimamizi wa mradi huo.
Kusanya watoto kwa sababu ya kulilia Mungu kuhusu amani. Kwa kweli sisi kama vile waongozi wa watoto ndani ya Eklesia Katolika, kila mara tunalilia Mungu tukifanya sala wakati kunakuwa mauaji, kusudi Mungu atusaidie kwa kuleta amani. Na ndio maana siku ya leo tulikala kwa kufikiria kabisa mizizi ya ukosefu wa amani ni nini. Na tunaweza fanya nini kwa kusaidia kumaliza ile ukosefu wa usalama, ukosefu wa amani.
Ifahamike kwamba wanaohamasishwa kujenga amani kwa sasa ni vijana wadogo wakiwemo vile watoto, ili wafahamu umuhimu wa amani. Belinda Bazigabo ni mchungaji wa watoto kwenye kanisa Katolika mjini Goma.
Kama wazazi wasikilizane hao wenyewe kwa hao wenyewe, watoto wasikilizane na wazazi, mzazi asikilizane na mtoto, wanakosa amani katika jamii. Amani inakosekana. Yesu Kristo hayuko katika jamii. Shetani anadumu ndani ya jamii. Kama mjamaa hamuna amani, inchi nao hamwezi kuwa amani.
Namna gani?
Mjamaa, kama mama hapendi mtoto wake au mtoto hapendi mama yake, na inchi nao itakuwa vile vile. Kama haonesha mapendo katika jamii, kwa jirani hataonesha mapendo na kwa mwingine.
Wachambuzi wa masuala ya amani wasema kwamba itakuwa muhimu na vizuri iwapo amani tatangazwa vile vile katika familia. Kahambu Sifa ni mmoja wa vijana waliohamasishwa.
Kupata amani ndani ya nchi ya Kongo ni kutayarisha kwanza wewe mwenyewe amani. Banasema mwenye anapenda amani anapasha kutafuta hiyo amani. Na kwa kupata amani ni kusikilizana na kila mmoja kati yetu, awe mtoto, awe mkubwa, usikue ubaguzi.
Kanisa Katolika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikijihusisha sana na masuala ya amani, kwa sababu wanaowashirika walio wengi ni waumini wake. Bia Mungu Joseph ni mzazi wa watoto.
Hatuwezi kutafuta amani mbali na jamaa, sababu wenye kukaa katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia, kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Amani hii itapatikana wakati jamaa zetu zimeanza kuishi ile mapendo ya kweli, kuishi umoja wa kweli, sababu jamaa ni msingi ya yote. Nipenda usi tunao wachangie kwa kuleta amani au kwa usalama.
Swala la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea kuibuka hisia tofauti, huku watu wakijiuliza ni kwa nini machafuko yamekuwa yakiendelea Kivu Kaskazini japokuwa majimbo mengine yana amani ya kutosha.
Osen Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Jeshi la Nigeria limetangaza ufadhili wa masomo kwa watoto wanne wa kila mwanajeshi aliyefariki wakati wa makabiliano dhidi ya kundi la wanamgambo la Boko Haram kaskazini mwa Nigeria. Afisa anayehusika na ufadhili huo katika jeshi amesema wanafunzi hao watalipiwa karo kuanzia shule ya msingi hadi pale watakapokamilisha masomo ya kiwango cha juu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Peter Cloti.
Wanaijeria wengi wamekaribisha tangazo hilo, lakini wameomba jeshi lihakikishe familia za wanajeshi waliokufa zinaepushwa na changamoto za kupata ufadhili huo kutokana na ufisadi na utendaji kazi mbaya ambao wanasema uko katika taasisi za serikali. Lakini kuna bima iliyowekewa wanajeshi hao, kama anavyoeleza Kanali Sani Kukasheka Usman.
We have a welfare scheme for both officers and soldiers of the Nigerian Army.
Anasema tuna mfumo wa bima kwa wote maafisa na wanajeshi wa Nigeria kwa ajili ya wale wanaotegemea au jamaa zao iwapo jambo kama kifo litatokea bila kutarajiwa. Pia tuna bima ya kundi ambayo inaweza kufadhili hadi watoto wanne wa mwanajeshi aliyekufa, na bima hiyo itahusu malipo kuanzia masomo ya msingi hadi masomo ya ngazi ya juu. Usman ametoa matamshi hayo baada ya tangazo kutoka kwa jeshi kwamba limepiga hatua katika kukabiliana na Boko Haram, hasa katika maficho yao yaliyoko katika msitu wa Sambisa. Amesema wengi wameuawa au kukamatwa kwenye msitu huo, na kwamba waliokamatwa wanatoa habari muhimu za kijasusi zitakazosaidia jeshi kuliangamiza kundi hilo.
Just yesterday, one Musa Abdullahi was captured by our troops and of course he
anasema ni jana tu ambapo mmoja wao kwa jina Musa Abdullahi alipokamatwa na vikosi vyetu, na kama kawaida anaendelea kutoa taarifa muhimu kuhusu maovu waliotenda. Tumeweza kunasa vifaa na silaha kadhaa. Vyombo vya habari vinasema kuwa wanamgambo wa Boko Haram wamekuwa wakiuza mifugo kama njia ya kujipatia fedha, jambo ambalo Usman amedhibitisha akisema kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya kundi hilo kumepelekea wao kuacha njia za kawaida za kujipatia mapato, ikiwemo kuwatoza kodi wakazi wa maeneo waliokuwa wameshikilia awali. Amesema pia wanaendelea kupata habari muhimu zinazowasaidia kuchukua hatua.
With each passing day they come out with a new strategy. For instance,
anasema kila siku tunaendelea kupata taarifa muhimu za kijasusi na tunachukua hatua. Ninaweza kusema kwa ujasiri kwamba tumepiga hatua kubwa kwenye vita dhidi ya wanamgambo hao hapa Nigeria. Tumepata mafanikio makubwa na muda usio mrefu tutajipiga kifua na kusema kwa kweli amani na udhabiti vimekuja kudumu hapa nchini. Lakini wakosoaji wanasema serikali ya Rais Muhammadu Buhari bado haijaweza kuwashinda. Wanamgambo hao bado wanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia hata baada ya serikali kutoa hakikisho la kuliangamiza kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea vizuri kabisa, na Umoja wa Mataifa umeridhishwa na juhudi za ulimwengu zinazoendelea kutekeleza malengo endelevu ya maendeleo ambayo mataifa yaliahidi kutekeleza ili kuboresha maisha ya raia wake. Mwandishi wa VOA Peter Kloti ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti yenyewe.
Mwezi Septemba mwaka jana, viongozi 190 wa dunia waliahidi kutekeleza malengo endelevu ya maendeleo 17 ili kumaliza umasikini uliokithiri, kurekebisha mabadiliko ya hali ya hewa na kupambana dhidi ya ukosefu wa usawa na dhulma katika juhudi za kupata ulimwengu uloshamiri, ulokuwa na usawa na endelevu. Malengo ya SDG yanadhamiria kuchochea hatua katika kipindi cha miaka 15 ijayo katika maeneo ya umuhimu mkubwa. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Jan Eliasson alielezea matumaini juu ya jinsi malengo ya SDG yanatekelezwa kitaifa na kuwa kweli kimkakati na kimpango. Bwana Eliasson anasema kupitia malengo ambayo yanahusu kila mtu na yanapaswa kukubaliwa na wote na kutekelezwa na wote, watu masikini na matajiri, yamejengwa juu ya uendelevu wake kuwa kwa kuunganisha ajenda ya malengo endelevu ya maendeleo na ajenda ya mabadiliko ya hali ya hewa. Yote yanaingiliana na lazima yamfikie kila mtu, na lazima tuwe na ari ya kupambana na ukosefu wa usawa na kuwafikia wale walio nyuma, tusimwache yoyote nyuma, anasema. Huu ni ujumbe wa umoja. Bwana Ellison anasema malengo yanaathiri kila sekta ya serikali na jamii, na hayawezi kufanikiwa bila kulenga dhana zote jinsi serikali inavyoweza kujipanga, ikiwa na pamoja na mifumo ya usafiri, miundombinu ya kilimo, kiviwanda, uhamiaji na ukuaji wa miji, miongoni mwa mambo mengine. Hata hivyo, wafuatiliaji wanasema mizozo inayoendelea huenda ikahujumu juhudi za kutekeleza malengo ya SDG, hususan barani Afrika. Bwana Ellison anasema kuna mambo mengi, mojawapo ni mizozo bila shaka, lakini pia lazima tukubali kuwa kuna haja kuwepo kwa taasisi nzuri. Kadhalika lazima kuwepo haki, na pia kuna haja kuwepo kwa utawala bora ambao unashughulikia na kupambana dhidi ya ulaji rushwa na kadhalika. Mambo yote hayo yanachangia kuwepo ugumu. Anasema kwa uzoefu wake, taasisi zenye nguvu na zilowazi na zinazojumuisha wote ni muhimu kuliko jambo lolote jingine. Ellison anasema mojawapo changamoto za kutekeleza SDG ni ukosefu wa data zinazohitajika kufanikisha malengo ambayo nchi inakabiliana nayo. Anasema timu ya Umoja Mataifa ziko tayari kusaidia mataifa kutekeleza malengo yao ya SDG.
Katika jamii na maendeleo, leo tunaangazia hali ya maisha ya raia wanaoishi Beni, DRC, ambapo mauaji yanayotekelezwa kwa kutumia mapanga, visu na hata bunduki yameendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Haya yanajiri wakati kukiwa na kikosi cha Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na jeshi la Kongo. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Beni yapatikana Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpakani mwa Uganda, ambako kunaendelea operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa Uganda ADF. Mwishoni mwa mwaka wa 2014, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza kwamba waasi hao walimalizika, lakini leo watu huuliwa kwa mapanga, visu, risasi, magongo, shoka pamoja na visu, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishutumu waasi hao wa ADF kuhusika na mauaji hayo, swala ambalo limeshindwa kueleweka na baadhi ya raia pamoja na wakulima ambao walifata tangazo la serikali siku zilizopita, wakisema kwamba kumebaki tu ni waasi wa ADF takribani 50, na kwa sasa hawaelewe Watu wameendelea kuuliwa
katika teritwari ya Beni. Watu wiko wanakufa kama ndege, watu wiko wanakufa kama nyama zozote. Hatuelewe surulisho kwenye inapashwa toka ni kwa wakongomani we peke.
Saa 7:30 ya usiku. Aloro wakati tulisikia ile neno waramuke usedi nono, sasa problem. Donc tunakuwa entre kupona na kukufa. Mtu hakufa ya kumbe wakati siku yake haijafika bado.
Kwa sasa watu zaidi ya 1,000 wameuliwa kinyama kwa mapanga pamoja na visu, huku wengi wakipoteza ndugu zao, jamaa pamoja na familia zote.
Sasa tunakuwa pale. Jose nyevu kucha. Tunalamuka. Nerisanya balitoka huku, banapika tena tukule mugiri. Mwengina nasema mkitalinja atabaende base tufungurini. Na mwengina namwambia chapana, juko mjane huku na batoto wa mingi. Mumuache tunanza mfunguria, njoo bataweza kukikiza batoto, njoo banaweza kulamuke. Alisema, na mesi we kitalinje, alikuwa navala tu mateniza basoda na banabeba na mabunduki. Balikuwa wa mingi. Hapa tu bali beba manguo, bazima banabeba bidua mafuta, banashinda kubeba banate pale, bali beba mbuzi mbishi.
Lakini wananchi wakichukulia shingo upande juhudi za Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao lengo lao ni kuweza kulinda raia na mali yake.
Hatuelewe, lakini government wakati moya iko inasaidiana na MONUSCO, lakini kazi hailete matunda enye wakongomani wiko wanachunga.
Kama mama huyu aliyehifadhi jina lake kutokana na hali ya kiusalama, lakini akiwa ni mwananchi wa wilaya ya Beni.
Makubwa yetu tuwa serikali ndio wanatuachia ile yote. Bakikazana na maneno tutapata amani na salama. Jeshi tuko nayo, lakini hatujui kama inafaka kazi gani. Hatujapata msaada hata moja.
Machafuko yanayoendelea wilayani Beni Kivu Kaskazini inapelekea shughuli za kilimo kushindikana, kwani sehemu ambako kumekuwa kukiendelea mapigano na sehemu ambako watu wamekuwa kishambuliwa kila mara ndio sehemu ambako wakulima wamekuwa wakivuna mimea yao ikiwemo kakao, mafuta ya mbarika, mahindi, maharagwe pamoja na mahole. Lakini siku hizi wameshindwa kutokana na hali ya kivita vile vile na mauaji ya kila siku. Mama huyu ni mkulima.
Shida ni mingi sana, tunakosa chakula, batoto banakosa pesa masomo, kazi nakosa, tunasikia oga moya kuingia mshamba, hakuna tena kisi. Ndiyo, nawezekana biko tu kwenye mashamba, juu hakuna siku bashaka beba batu kuhu mamugini, biko neba tu batu mashamba, banawa tu batu mashamba. Sinjo tunomba bakubwa etu wa serikali batusaidie, batukazanie juu tukue na amani na salama kui Kongo etu hii.
Kwa upande wa Umoja wa Mataifa ni kwamba wamekuwa na matatizo chungu nzima ya kuweza kuyaelewa makundi ya wapiganaji. Kama alivyosema kamanda wa Umoja wa Mataifa kwa sasa, Jenerali Mukwebi kutoka Afrika Kusini.
ADF, my first priority is to understand the ADF, to understand the FDLR, to understand the FNL. Those are the main external foreign armed groupings which I've got to deal with.
Kamanda wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba ameshangazwa kuona kwamba waasi wengi mashariki mwa Kongo wamekuwa kivaa sare za jeshi la Kongo.
So it is not something new that their uniform is similar to those people who are rebels, armed groupings. But they know each other all the same and they are able to make a difference.
Baadhi ya wananchi wakijiuliza, je, ni kwa nini kikosi kikubwa kama cha Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo imeshindwa kuhakikisha usalama? Mimi ni Oser Malivika niliyekuandalia makala haya ya jamii na maendeleo kutoka katika mji wa Goma mashariki mwa Kongo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa chama cha Republican kugombea urais huenda kikao ni ushindani wa watu wawili, mfanyi biashara tajiri Donald Trump na senator wa Texas Ted Cruz. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter anasema hahitaji tena matibabu kwa saratani ya ngozi ambayo imesambaa mpaka kwenye ini na ubongo. Benin imeanza kuhesabu kura baada ya uchaguzi wa jana Jumapili wa kumchagua atakayemrithi Rais Thomas Boniai ambaye anaacha madaraka baada ya vipindi viwili madarakani, huku kukiwa na wagombea 33 wakishindana kuwania madaraka katika taifa hilo la Afrika Magharibi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa hapa studio ni na mwenzangu
Khadija Riami
na mwelekezi wetu Aida Issa, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.